Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Ek wil jou vanoggend vra, net 'n vraagie vra, as jy dankbaar vir die kruis van Jesus? As jy dankbaar vir die feit dat hy vir jou aan die kruis gesterf het? Romeine 3 vers 23 sê die loon van die sonde is die dood. Ons almal het gesondig, ons almal verdien die dood. Maar deur Jesus Christus se genadegawe en dit wat hy vir ons gedoen het, is daar vir ons nou lewe. Is daar redding. Alles as gevolg van die kruis. Jesus Christus se kruisdood. Kom ons sê vanoggend vir die Here dankie vir die kruis. Sê vir die Here dankie dat hy daardie pyn en lyding verduur het vir jou. Vir jou redding. Sodat jy 'n verhouding met hom kan staan. Hemelse Vader, dankie vir die kruis. Jesus, dankie dat U die kruishout gevat het. Die pyn, die lyding gevat het vir ons. Dankie dat U U lewe gegee het vir ons, sodat ons wat in U glo vandag gered kan word. Ons almal is sondaars, ons almal verdien die dood, die loon van die sonde is die dood, sê Romeine 3. Maar dankie dat U gekom het in Jesus. Jesus, dankie dat U U lewe gegee het. Dat U gesterf het, dat U die dood oorwin het. Sodat almal wat in U glo, almal wat U naam bely, gered kan word. Genade op genade kan ontvang. En dis ons vandag en ons wil vir U sê dankie. Dankie Here dat U dit vir ons gedoen het. Dankie dat U ons ingesluit het in hierdie werk. Dankie vir U genade. Dankie vir redding. Ek sê vir U dankie daarvoor, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons goeie Vrydag diens. Ons vier vandag Goeie Vrydag en dit klink so half teenstrydig. Ons sê dis Goeie Vrydag en dan wonder 'n mens, maar hoekom is hierdie Vrydag 'n Goeie Vrydag? Wel, jy gaan nou agterkom hoekom ons vandag Goeie Vrydag noem, want eintlik is hierdie Vrydag net het soveel donkerte, het soveel seer, het soveel pyn. Ek wil ons kyk na die kruis hiervoor. Alles vandag gaan oor die kruis. Ja, daar's 'n opstanding na 3 dae, maar vandag is ons eers by die kruis. En 'n mens wonder maar, hoekom sal ons as ons dink aan die kruis, as ons kyk na die kruis, as ons dink aan Jesus, aan die kruis, sê dat hierdie Vrydag is 'n goeie Vrydag. Nou kom ek begin by die begin. Eintlik het alles begin alreeds die donderdag met sonsondergang voor die Vrydag. Dis hoe 'n Joodse dag tradisioneel gewerk het. 'n Joodse dag het begin met sonsondergang tot sonsondergang. Nou as jy daaraan dink, dan is dit eintlik nie so verregaande nie. Met ons dag begin middernag, dan is dit maar ook donker nie. Soos die son gesak het, skemer geword het, son gesak het, het die nuwe dag begin. Alles begin by die donderdag aand, sonsondergang en Jesus is besig om saam met sy disippels voor te berei vir die laaste paasmaaltyd. In Johannes 13 lees ons hoe Jesus hulle voete was. En dan praat hy met hulle, hy deel met hulle, belangrike dinge, nê? Want hy weet, dis hulle laaste geleentheid so saam. In Johannes 18 is Jesus in die tuin van Getsemane besig om te bid, besig om te worstel met hierdie ding wat kom vir hom. Hy weet, sy pad gaan hier op aarde eindig by die kruis. Sy pad eindig nou by die kruis. Ja, daar's latere opstanding, maar eers die kruis, hierdie pad wat hierdie die rede waarom hy gekom het, sy missie, waarvoor hy na die aarde toe gekom het, gaan alles oor die kruis van Golgotha. En hy worstel in die tuin van Getsemane. Hy bid en hy pleit by sy Vader. Vader, as dit U wil is, jy weet, laat die beker asseblief verby my gaan, maar nogtans nie my wil nie, U wil geskied. Asseblief Vader, Hy worstel. En dan lees ons hoe dinge net eskaleer. dinge net amper erger word. Judas kom by Jesus saam met 'n klomp mense gewapen met stokke en swaarde. Judas, een van sy eie disippels, een van sy eie volgelinge. En Judas sê, die een wat ek soen, dit is hy. Julle moet hom vat, julle moet hom arresteer en met hom verder gaan. En dan stap hy na Jesus toe. Hy kyk Jesus in die oë en hy soen Jesus op die wang. Hy verraai Jesus. En dan word Jesus tot 9 uur die volgende oggend ondervra. Is interessant, jy gaan kyk in die evangelies, sien jy Jesus was in 6 hofsake of verhore betrokke. 6 keer staan hy in die beskuldigingsbank. 3 van hulle was Joodse hofsake of Joodse verhore en 3 van hulle was Romeinse hofsake of verhore. So in die Joodse hofsake verskyn hy voor Annas, Caiaphas en die Sanhedrin. Annas en Caiaphas was beide hoë priesters gewees voor wie Jesus verskyn het. Annas was Caiaphas se skoonpa gewees. En dan verskyn Jesus ook voor die Sanhedrin. Nou die Sanhedrin was hulle hoogste gesag, hulle het die groot besluite gemaak. Die Sanhedrin het bestaan uit 23 regters. Hulle het ook bekend gestaan as die groot raad of die stem van God. En Jesus is in 3 Joodse verhore. Hy verskyn aan Annas, Caiaphas en dan aan die verskyn hy voor die Sanhedrin. Dan was hy ook in 3 Romeinse hofsake in die beskuldigingsbank, die eerste keer voor Pilatus, en dan verwys Pilatus hom na Herodes, hy sê, want Jesus is 'n Galileer, stuur hom na Herodes toe, laat Herodes besluit, Herodes stuur hom weer terug na Pilatus vir 'n laaste keer. Dit is interessant, die eerste en die derde keer wat hy voor Pontius Pilatus verskyn, sê Pilatus, ek vind geen skuld in hierdie man nie. 2 keer sê Pilatus dit, die eerste en die derde keer, die laaste keer. Hy sê, ek vind geen skuld in die man nie. Dit wat hy gedoen het, is nie so verkeerd, dat hy die kruis verdien nie. Dat hy verdien om aan 'n kruishout gemartel te word en te sterf nie. Maar in al 3 Joodse verhore word Jesus skuldig bevind. Ons lees daarvan, waar Caiaphas vir Jesus vra, reguit vra, is jy die Messias? Is jy die seun van God? En dan sê Jesus vir hom, dit is soos jy sê, dit is. En Jesus se lyding breek aan, want hy skuldig bevind aan godlastering en aan al die goeters. Hulle was woedend gewees vir hom. Hulle wou hom doodmaak, die Jode. En Johannes vertel ons in Johannes 19 vers 1 tot 6 iets uit sy weergawe, hoe Jesus se lyding lyk en begin. Hy sê, toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat geesel. Dis nadat die Jode aangedring het, hy moet sterf, hy moet gekruisig word. En Pilatus gaan so ver om te sê, maar kom ek stel julle 'n keuse, nee, ek meen, moet ek Jesus of Barabbas? Barabbas was ook 'n misdadiger, en steeds sê hulle, kruisig hom, dis Jesus. So sy lyding begin, en ons lees hoe dit begin het. Hulle het hom geneem en hulle het hom laat geesel. Die soldate het 'n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toegekom en gesê, ons groet u, koning van die Jode. En elke keer het hulle hom geklap. Pilatus het toe weer buitentoe gekom en vir die Jode gesê, kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en die persmantel aan. Pilatus sê toe vir hulle, dit is die mens. Toe die priesterhoofde en die wagte hom sien, skreeu hulle, kruisig hom, vat julle hom en kruisig hom, sê Pilatus, daarop vir hulle, want ek vind geen skuld in hom nie. Nou ons weet dat Jesus is gevat daar in die tuin van Getsemane, Judas verraai hom met 'n soen, reg deur die nag is hy met stokke en met riete geslaan, hy is geblinddoek, hy is bespot, wat gebeur het? Die Romeinse soldate het hom geblinddoek, hulle het hom met hulle vuiste geslaan en gesê, kom aan, profeteer, wie het jou geslaan? Sê ons, wie het jou geslaan? So dit aangehou, nee, hulle het hom gespot, hulle het hom geklap in die gesig, geslaan met hulle vuiste, hulle het op hom gespoeg, ons lees, hulle het 'n doringkroon gevat en op sy kop gesit, En jy moet verstaan, daai kroon is nie net op jou kop gesit vir dekor of maar net om 'n stelling te maak nie. Hulle het hom op jou kop gedruk en dan sou hulle met 'n stok omslaan, laat hy sy werk doen, dat daai dorings hulle werk doen. Op al die sagte weefsel hier bo op jou kop. Dit was ondraaglik waardeur Jesus is. Hulle het hom 'n persmantel aangetrek, 'n bespotting van hom probeer maak. En jy moet onthou, Jesus het nog nie 'n oog toegemaak nie. Hy het nog glad nie geslaap nie. Hy het die vorige aand glad nie geslaap nie, die donderdag aand. Sy lyding begin met sononder waar Judas hom verraai. En dan lees ons hoe Jesus gegeesel is. 39 houe met 'n kats. Nou 'n kats was 'n baie interessante 'n voorwerp. Die Romeine het dit net gehou vir die verskriklikste misdadigers, moordenaars, ouens wat absoluut amper net die dood verdien het. En wat hoe die kats gewerk het, dat hy 'n kort hout handvatsel gehad met 9 leer stringe. Aan elkeen van die leer stringe was daar ingevleg stukkies glas, been en klip. En wat sou gebeur het is met elke hou wat hulle jou geslaan het, het daardie glas, been en klip in jou liggaam ingegaan en dan sou hy hom terugruk voor die volgende hou geslaan is en eintlik stukkies van jou liggaam is uitgeruk, van jou vleis is uitgeruk. Jesus is 39 maal geslaan met 'n kats. Elke keer 9 stringe, wat beteken, dis omtrent wat? 351 keer, wat stukkies been, glas, klip in sy liggaam is, voor en achter. 39 was wat hulle gesê die maximum was, want hulle het geweet, met die 40ste hout Leo doodgemaak. En die idee met die kats was nie om jou dood te maak, nie om jou te laat lei, om jou te martel. Jesus word geslaan met 'n kats. Nou ek lees die week, lees ek iets van Rick Renner. Rick Renner is 'n Griekse docent en 'n historikus, 'n baie bekende Griekse docent, professor in Grieks, en hy skryf hieroor, hy skryf oor hierdie gebeurtenis, want ons lees dit baie keer in ons Bybels, en ons lees Jesus is gegeesel, 39 houe, en ons gaan aan, en ons lees hom op die kruis, maar ek dink ons verstaan altyd nie, en Rick Renner het baie navorsing gaan doen oor presies wat hier gebeur het. Ek lees dit gou vir jou. Hy sê, the word scorched of geeseling is the Greek word phragelo, and it was one of the most horrific words used in the ancient world. Jy gaan nou agterkom hoekom hy dit sê. When a decision was made to scourge an individual, the victim was first stripped completely naked so his entire flesh would be open and uncovered to the beating action of the torturer's whip. Then the victim was bound to a 2-foot-high scorching post. His hands were tied over his head to a metal ring, and his wrists were securely shackled to the metal ring to restrain his body from movement. When in this locked position, the victim couldn't wiggle or move, trying to avoid or dodge the lashes that were being laid across his back. Romans were professionals at scorching. They took special delight in the fact that they were the best at punishing a victim with this brutal act. Once the victim was harnessed to the post and stretched over it, the Roman soldier began to put him through unimaginable torture. One writer notes that the mere anticipation of the first blow caused the victim's body to grow rigid, the muscles to knot in his stomach, the color to drain from his cheeks, and his lips to draw tight against his teeth as he waited for the first sadistic blow that would begin tearing open the body. The scourge itself consisted of a short wooden handle with several straps of leather protruding from it. The ends of these pieces of leather were equipped with sharp, rugged pieces of metal, wire, glass, and jagged fragments of bone. Baie keer die van 'n kat se ruggraat. Daarom is dit die kats genoem. This was considered to be one of the most feared and deadly weapons of the Roman world. It was so ghastly that the mere threat of scorching could calm a crowd or bend the will of the strongest rebel. Most often, two torturers were utilized to carry out this punishment simultaneously, lashing the victim from both sides. Een het van voor geslaan, een het van agter geslaan. Jy is weerskante van jou liggaam as jy geslaan. As these deal whips struck the victim, the leather straps with their jagged, sharp, cutting objects descended and extended over his entire back. Each piece of metal, wire, bone, or glass cut deeply through the victim's skin and into his flesh, shredding his muscles. Staan jy hoekom was dit so wreed? Kan jy dit indink dat iemand hierdeur moet gaan? Every time the torturers struck a victim, the straps of leather attached to the wooden handle would cause multiple lashes as the pieces of metal, glass, wire and bone sank into the flesh and then racked across the victim's body. Then the torturer would jerk back, pulling hard in order to tear whole pieces of human flesh from the body. The victim's back, buttocks, back of legs, stomach, upper chest, and face would be so disfigured by the slashing blows of the whip. Historical records describe a victim's back as being so mutilated after a Roman scorching that his spine would actually be exposed. Others recorded how the bowels of a victim would actually spill out through the open wounds created by the whip. With so many blood vessels sliced open by the whip, the victim would begin to experience a profuse loss of blood and bodily fluids. The heart would pump harder and harder, struggling to get blood to the parts of the body that were profusely bleeding. The loss of blood caused the victim's blood pressure to drop drastically. Because of the massive loss of bodily fluids, he would experience excruciating thirst, often fainting from the pain and eventually going into shock. Frequently, the victim's heartbeat would become so irregular that he would go into cardiac arrest. The New Testament doesn't tell us exactly what Jesus looked like after he was scorched. But Isaiah 52 verse 14 says, en ek lees dit vir jou in die Afrikaans 83 vertaling en in die New Living Translation, wat het die profeet gesê? Hy het gesê, baie mense was ontstel oor hom, dis Jesus. Hy was so misvormd, dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie. Hy het nie meer die voorkoms van 'n mens gehad nie. Die New Living Translation sê, but many were amazed when they saw him. His face was so disfigured, he seemed hardly human. And from his appearance, one would scarcely know that he was a man. Dis die prentjie van die kruis. Vandag is hy vol mooi blomme en rose en baie dankie vir die dekorspan, it like amazing. Want ons herdenk Jesus se dood. Maar kom ek sê vir jou, 33 na Jesus, na Christus, soos Ewald gesê het, vandag die presiese dag, datum, het daardie kruis nie so gelyk nie. Was daardie kruis nie gedrapeer met dekor en blomme en iets mooi nie. Die kruis was iets aaklig. Iemand het aan daardie kruis gehang en die profeet sê, hy het nie eers soos 'n mens gelyk nie. Hy het nie eers die vorm van 'n mens aangeneem nie. Dis waardeur Jesus is vir jou en my. En dan lees ons in Johannes 19 vers 28, hierna, met die wete, dat alles klaar volbring is, en sodat die skrifel vervul kan word, het Jesus gesê, ek is dors, daar het 'n kan vol suurwyn gestaan, die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hiesoptakkie gesit en het teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Toe die soldate vir hom daardie suurwyn gee, daardie asyn gee om te drink, toe sê Jesus seker die drie belangrikste woorde wat ooit gesê is, seker die drie belangrikste woorde in ons Bybel, dit is volbring. Dit is afgehandel. Die Engelse Bybel sê, it is finished, en dit sê vir my, dit nie so half so mooi nie, dit klink so half, okay, nou is ons klaar, nou is dit verby, nou is dit die einde, nou wat nou? Hierdie is baie meer as net, wat ons lees, hierdie woorde is so ryk in betekenis, hierdie dit is volbring, kom van die Griekse woordjie tetelestai, nou vir ons vandag dit al die baie van die betekenis nie, weet ons lees tetelestai, dit is volbring, maar in Jesus' dag het, was het ryk aan betekenis, as jy vir iemand gesê het tetelestai, dan het hy onmiddellik geweet waarvan jy praat, dis gebruik byvoorbeeld vir, as ek iets by iemand gekoop het, as daar een verkoop transaksie was, dan sou ek, as ek iets by jou koop, sou jy vir my 'n kwitansie uitskryf, wat sê, ek het hierdie artikel by jou gekoop, en as ek jou die volle bedrag gee vir daardie artikel, en die koopooreenkoms is afgehandel, dan sou die persoon wat dit aan my verkoop, op die kwitansie groot skryf, tetelestai. Met ander woorde, dit is betaal, dis ten volle betaal. Die kooptransaksie is afgehandel. Daardie woordjie was ook gebruik, as 'n gevangene toegesluit is, as jy skuldig bevind is in 'n hof en jy gaan tronk toe, dan het hulle 'n klagstaat by jou sel deurgesit. Jou die vonnis, hoekom is jy daar, die tydsduur van jou vonnis, waarin het jy jouself skuldig gemaak, hoe lank gaan jy hier wees, en dan sou hulle aan die einde van jou termyn, as jou vonnis verstryk het, sou die personeel kom van die tronk, en dan sou hulle daar die klagstaat vat, en hulle sou op die klagstaat groot in rooi skryf, tetelestai, met ander woorde, hierdie persoon, hierdie gevangene, is nou vry om te gaan, hy het sy tyd uitgedien, dit is volbring. 'N derde gebruik vir tetelestai was natuurlik ook, waar generaals gaan oorlog maak het, en is, jy weet, in baie keer het hulle gegaan met die manskappe, die dorp was achter hoë mure weggebere, en dan gaan hulle partymal weke, maande sien hulle nie, hulle is op 'n oorlog weg, hulle moet hulle land gaan beskerm, of gaan oorlog maak, daar's dreiging, en dan op 'n dag, as hulle sien, hier kom die generaal terug op sy perd, en die manskappe kom terug, en hy roep uit, tetelestai, tetelestai, dan die dorp opgespring en begin juig, want daar die woord sou sê, die oorlog is gewen, hulle het getriomfeer, hulle het oorwinnaars uit die stryd getree. Het is verby. Wat gebeur het, moes gebeur het. En ons sien aan die kruis, hoe 'n derde van die 53 messiaanse profesie oor die Messias en sy leiding, en wat Jesus moes verduur het, tot vervulling gekom het. Ek net 'n paar voorbeelde. Amos 8 vers 9 sê, die oppermagtige Here sê, in die tyd sal ek die son teen die middag laat sak, en dit sal donker word, terwyl dit nog nag is. Dit het net so gebeur. Matteus 27 vers 45, daardie belofte waar geword. Jesaja 53 vers 3 sê, hy was verag, hy was verwerp deur mense, iemand wat leed en pyn geken het. Hy was soos iemand vir wie mense die gesig weggedraai het, wat hom verag het. Ons het hom nie geag nie. Dit het net so gebeur. Johannes 1 vers 10 tot 11. Kyk wat sê Psalm 22 vers 19. Hulle verdeel my klere onder mekaar, deur die lot te werp, deel hulle my kledingstukke. Dit het net so gebeur. Johannes 19 vers 24. En dan nog 'n vers, nog 'n belofte wat waar geword het. Seker een van die groot beloftes, een van die groot messiaanse profeseë wat waar geword het. Jesaja 53 vers 10. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel aan die kruis. Hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Hy sal 'n nageslag hê. 'n Nakroos, sê die Afrikaans ou vertaling. Die goeie nuus is toe Jesus hang in daardie kruis en hy roep uit tetelestai, dit is volbring. Toe sê hy: Vader, ek het kom klaarmaak waarvoor U my gestuur het. Dit waarvoor U my gestuur het, ek het dit gedoen. Begin tot einde. Hier is ek. Ek gee U my lewe. Ek sterf in hulle plek. Ek doen dit vir hulle. Ek is gehoorsaam aan U. Ek het my lewe kom neerlê. Dit is volbring. Die prys is betaal. Die greep wat sonde op die mens gehad het, is finaal gebreek. My taak is afgehandel. En Jesaja 53 sê, hy het dit gedoen, sodat hy 'n nageslag kan hê, sodat daar 'n nakroos kan wees. En die vraag is, wie is die nakroos? Wat, waarvan praat Jesaja hier? Daardie nageslag, wie is die nakroos? Weet jy wie is die nakroos? Dis ek en jy. Dis ek en jy, toe Jesus aan daardie kruishout hang, was ek en jy in sy gedagtes. Hy het aan daardie kruis gehang en hy het gesê, my kind, ek doen dit net vir jou. Ek hang aan hierdie kruis net vir jou. Jy is die rede dat ek hierdeur gaan. Maar ek hou dit nie teen jou nie. Ek gee my lewe vir jou. Ek gee dit. Ek lê dit af as 'n skuldoffer sodat jy gered kan word. Niks anders nie. Jy is die rede dat ek aan die kruis hou dan. Jy was in sy gedagtes. Jou naam het by hom opgekom. Jesus sê, jy is die rede dat ek hierdie doringkroon moet dra. Jy is die rede dat ek die katshoue verdier het. Daardie 39 hou, ek het dit net vir jou gedoen. Niks anders. Jy is die rede dat ek hierdie spykers in my hande en my voete het en jy is die rede dat ek die pyn van hierdie spykers kan verdier. Want daar is niks wat my liefde vir jou kan uitdoof nie. Nie eers die pyn van die kruis kan my liefde vir jou uitdoof nie. Niks kan hierdie liefde wat ek vir jou het uitdoof nie. En nie eers die dood kan my skei, my van jou skei nie. Niks kan ons van God se liefde skei nie. Nie eers ons laaste vyand die dood kon dit doen nie. En toe Jesus die dood oorwin, toe sê hy, daar's nou niks wat my meer van jou skei. Ek het dit alles vir jou gedoen. En dit is hoekom vandag, hierdie Vrydag, hierdie donker Vrydag, hierdie swart Vrydag, hierdie verskriklike Vrydag, 'n goeie Vrydag is. Ek dink aan goeie Vrydag, die woorde van 2 Korintiërs 5 vers 21, net so onwillekeurig by my opgekom. Paulus sê, God het hom, wat nie sonde geken het nie, sonde gemaak, ter wille van ons, op grond van ons hegte verhouding met Christus, is ons deur God vrygespreek. Jesus het dit alles gedoen, vir my en vir jou, sodat ons vrygespreek kon word, en 'n verhouding met hom kan staan. Kan ken. En Paulus sê later, as jy met jou hart glo dat God Jesus uit die dood opgewek het, en jy bely met jou mond dat hy die Here is van jou lewe, dan sal jy gered word. Is dit die goeie nuus nie? Redding. Genade op genade vir my en vir jou.